Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Psalama, i otpočinjemo naše razmatranje Psalma 12. Psalam 12. Tema: pobožni usred bezbožnosti, velike nevolje. Proročki ovaj psalam je sličan prethodnim. Suštinski, u svom konačnom ispunjenju, odnosi se na dane velike nevolje, koji će doći na ostatak izraelskog naroda, kao i na pobožne pripadnike drugih naroda u to vreme. U početnim stihovima nalazimo opis otpadništva u tom dobu. Vidiš, otpadništvo će nastati u Izraelu i u crkvi. Pomagaj, Gospode, jer nešta svetih, jer je malo vernih među sinovima čovečijim. Danas je jednostavno razviti Ilijin kompleks i reći, samo sam ja ostao. Danas niko više ne stoji za Gospoda. Mnogi su stvorili taj kompleks. Ovaj stav nije opravdan, ali se može pojaviti kada je bezbožnost prisutna na svakom koraku. Laž govore jedan drugom, usnama lažljivim govore iz srca dvoličnog. Ovo je dan kada hrišćani treba da govore istinu. To znači da čoveku ne smemo jedno govoriti u lice, a drugo kada nam okrene leđa. To je laž, to je dvoličnost. Istrebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom smo jaki, usta su naše u nas, ko je gospodar nad nama? Psalmista u ovom psalmu napada ohole. Oni kažu, reći ćemo sve što želimo. Vidimo da je otpadništvo u crkvi obeleženo ovakvom ohološću. Juda je predvideo da će nastupiti otpadništvo. Ti ljudi su gunđala koja se žale na sudbinu, koji žive po svojim požudama, a usta njihova govore ohole reči, koji se dive pojedinim ličnostima radi dobitka. Drugim rečima, otpadnici su gomila lažova. Sada ćemo videti pripadnike Božijeg naroda. Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sada ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onog kome zlobe. Ili da to bolje kažemo, Gospod kaže, izbavit ću onoga prema kome su zlobni. Drugi prevodi kažu, na koga dahću. Danas neprijatelj dahće i duva kao vuk u priči tri praseta. Dva praseta su ostala bez kuće, jer ih je oduvao veliki, strašni vuk. Ali poslednje prase je imalo kuću koja je odolela duvanju i dahtanju. Priča o tri mala praseta ilustruje baš ono što David ovde govori. Bog kaže, izbavit ću onoga kome zlobe, sakriću ga u useke stena, stavit ću ga na bezbedno mesto. Reči su, Gospodnje, reči čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno. Zli i bezbožni ljudi se hvališu i koriste laskave reči. Ne možeš im verovati ono što govore. Ali Gospodnje reči su čiste. To je jedan od razloga zbog kojeg treba više vremena da provodimo uz Božiju reč. Ona je tvrđava u koju Bog želi da nas smesti. Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti i sačuvati nas od roda ovog doveka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se, sinovi čovečiji. Živimo baš u takvom vremenu, ali će se ovo posebno obistiniti za vreme velike nevolje. Slušaj šta kaže prorok Isaija. Slušajte reč Gospodnju koji drhćete od njegove reči, braća vaša, koja mrze na vas i izgone vas imena mog radi. Govore, neka se pokaže slava Gospodnja, i pokazat će se na vašu radost, a oni će se posramiti. Ovo je 5. stih 66. poglavlja knjige proroka Isaije. Ovo je divna slika koja opisuje službu u hramu u Jerusalimu, po mom mišljenju, na kraju vremena. Gospod Isus je u svoje vreme, kada je neprijatelj došao da ga uhvati, rekao, ali ovo je vaš čas i vlast tame. Prolazimo kroz periode kada se neprijatelj podiže, ali Bog neće dozvoliti da se njegovima desi išta, što ne bi izazvalo korisne posljedice u njihovom srcu i životu. Psalam 13. Tema: Davidovo očajničko stanje. Ovo je jako tužan deo knjige psalama. Kao što smo već rekli, od psalma 9. do psalma 15. bavimo se vremenom nevolje, koje će tek nastupiti, velikom nevoljom, kao i onima koji će u tom periodu biti prisutni, a to su Antihrist i ostatak jevrejskog naroda, koji će biti odan Bogu. Biće to vreme velike kušnje. David je ovaj psalam napisao iz ličnog iskustva, ali on ima savremeno tumačenje. Također možemo ga tumačiti proročki i hronološki, sežući se sve do kraja vremena, kada crkva bude uzeta sa ove zemlje. Dok piše ovaj psalam, David je progonjen, verovatno od strane cara Saula. Verovatno se u to vreme sakrivao u Adulamskoj pećini, dok su se Filisteji organizovali da ga uhvate. Dan za danom on je bio u očajničkom položaju. U slabosti i umoru tela, u bolu i ranjivosti uma i srca, on vapi Bogu. Dokle ćeš me, Gospode, sasvim zaboravljati? Dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? David ovde zvuči krajnje pesimistično. Čini mu se da ga je Bog napustio, da je sam. Ovde imamo ono što je Delić opisao kao duboki, dugi uzdah. On potiče iz grudi koje su konačno odahnule, kroz blagu i polu utihnulu molitvu. Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nadamnom? David pita, koliko će ovo još trajati? U ovo vreme David je veoma umoran. Zatim se okreće molitvi Bogu. To je njegov izvor, njegovo utočište. Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj. Prosvetli oči moje da ne zaspim na smrt. Kada je ovo pisao, David je bio u smrtnoj opasnosti. Od straha da će ga neprijatelj ubiti, nije smeo da zaspi. Ipak odmor mu je strahovito bio potreban. Zato je molio Gospoda da ga zaštiti i da mu da san. Da ne reče neprijatelj moj, nadvladao sam ga, da se ne raduju koji me gone, ako posrnem. Da je uhvatio Davida, neprijatelj bi se radovao. Radost neprijatelja bila bi usmerena ne samo protiv Davida, nego i protiv Boga. Zato se on moli da neprijatelj ne uspe. Nakon ovog teškog i strašnog uzdaha tuge, on nastavlja da se moli, pa se konačno smiruje u divnoj veri i pouzdanju u Boga. Ovo je divan psalam. A ja se uzdam u milost tvoju. Radovaće se srce moje za spasenje tvoje. David nije smatrao da je dovoljno mudar da se iz svojih poteškoća sam izbavi. On je, naravno, preduzeo mere predostrožnosti, ali je znao da samo Bog može da ga izbavi. Bog je bio njegovo spasenje. Pevaću Gospodu koji mi dobro čini. Prijatelju, gde god da si, ko god da si, kakav god da si, još uvek možeš pevati Bogu pesme slave. Dok ovo piše, meni je lako da ga slavim. Upravo sam od svog lekara dobio dobar izveštaj o mom zdravstvenom stanju. Gospod mi je bio dobar, pa mi je lako da ga slavim. Ali razmišljam o jednom čovjeku iz Južne Kalifornije, koji je godinama zapostavljao Boga. Onda ga je zadesio rak. Leži nepokretan, ali se kroz naš radio program obratio Bogu. Iako je u teškom stanju, jedan moj prijatelj ga je posetio i rekao mi je: obradovat ćeš se i srce će ti se skrušiti kada posetiš tog čoveka i vidiš kako usred nevolje govori koliko mu je Bog dobar, kako ga je spasao i kako je divan. Kada u takvoj prilici možeš da slaviš Boga, onda si mnogo postigao. On je možda stigao dalje od mene. Tako smo u ovom psalmu videli Davidovo očajničko stanje, koje oslikava stanje Božijeg naroda u velikoj nevolji. Psalam 14. Tema: čovjekova iskvarenost u posljednjem vremenu. Ateista, nečist, pobunjenik. Ovaj psalam je povezan sa drugim psalmima, posebno sa psalmom 12. Sećaš se da smo u tom psalmu videli kakva će biti iskvarenost u posljednjem vremenu. Činilo se da su pobožni ljudi nestali, a da su bezbožni preuzeli kontrolu. Iskvarenost, zloća i bezvlašće su prisutni u obilju. Možda misliš da je to slika današnjeg vremena, ali ako smem da se izrazim današnjim svakodnevnim rečnikom, rekao bih: čekaj, ništa još nisi video. Sačekaj do velike nevolje. Uzgred, nadam se da sve to nećeš ni videti, jer oni koji pripadaju Bogu, oni koji se nalaze u telu vernika, neće proći kroz veliku nevolju. Bog je već rekao da će ih sačuvati od časa iskušenja, koji će doći na sav svet, da iskuša one što stanuju na zemlji. Crkva, pod kojom podrazumevam prave vernike, otići će pre toga vremena. Ovaj psalam nam izlaže iskvarenost i bezbožnost posljednjih dana, kraja vremena. Obrati pažnju na divan sklop ovog psalma, koji je sačinio Bishop Home. On psalam deli na tri dela: iskvarenost sveta, neprijateljstvo protiv Božijeg naroda i čežnja i molitva za spasenje. Ovo je prikaz psalma 14. Kratak je, ali veoma važan. Iskvarenost sveta. Reče bezumnik u srcu svom: nema Boga. Ne valjali su, gadna su dela njihova, nema nikoga da dobro tvori. Jevrejska reč za bezumnik u ovom stihu je naval. Možda će ovo izazvati uzbunu u tvojoj glavi, pokrenuti te na razmišljanje, jer je postojao čovek koji se zvao Naval, bio je oženjen lepom ženom Avigejom. Priča o njima je ispričana u prvoj Samuilovoj knjizi. Njegovo ime svakako daje i opis tog čoveka i precizno ga oslikava. On se ponašao kao bezumnik, prost, glup, blesav ili lud. Imam jednog veoma inteligentnog prijatelja koji je bio veoma uspešan u radu sa ateistima. Jednoga dana se našao u grupi nekih ljudi, kada je jedan od njih rekao: ne verujem da Bog postoji. Čovek nema dušu, kad umre, umre kao pas. I ovaj čovek je onda nastavio da urla kao lud. Moj prijatelj je sačekao da grupa počne da se razilazi, pa je onda prišao ovom čoveku. Rekao je: shvatio sam da ste rekli da ste ateista. Kad je čuo te reči, ovaj čovjek je ponovo pokrenuo tiradu o tome kako veruje da Bog ne postoji. Moj prijatelj mu je rekao: želeo bih da vas nešto pitam. Biblija kaže, reče bezumnik u srcu svom: nema Boga. Bezumnik znači umobolan ili lud. Kada govorite o Bogu, vi ili niste iskreni, nego govorite radi koristi od grupe, ili ste umobolni ludi. Želeo bih da znam šta ste. Čovek se okrenuo i otišao. Znajući šta danas radimo sa svetom, samo bezuman čovek može da kaže da nema Boga. Čovek je otkrio da svemir funkcioniše preciznije nego sat, časovnik koji je napravio. A ne postoji ni jedan sat koji se slučajno desio, svakog od njih je napravio časovničar. Svemir je podešen preciznije od časovnika. To nam govori da postoji tvorac svemira. Bezumnik, reče u srcu svom, nema Boga. A sada taj bezumnik počinje da stupa na scenu. Već smo kratko bacili pogled na njega u psalmu 10. u 4. stihu gde smo pročitali nema Boga u mislima njegovim. Bolji prevod bi bio sve njegove misli su da nema Boga. On iskazuje veoma duboku ljudsku iskvarenost. Ima mnogo ljudi sa doktorskom disertacijom koji predaju na današnjim univerzitetima. Mnogi od njih su ateisti. Želim da kažem nešto pažljivo. Najdublje što čovek može da potone u iskvarenosti jeste da bude ateista. To kaže Božja reč. Ako ne veruješ da Bog postoji, bezuman si, lud si. Ne poseduješ zdrav razum. Nije dovoljno imati visok količnik inteligencije. Predavao sam sa čovekom koji je imao odbranjen doktorat, ali nije imao dovoljno zdravog razuma da se skloni od kiše. Jednoga dana sam s njim igrao golf kad je počela da pada kiša, on me pogleda i pitao, šta da radimo? Zaista je tražio informaciju. Što bi jedna razumna osoba uradila kad bi kiša počela da lije? Rekao sam mu, bolje da se sklonimo od kiše. Ja sam to znao, on nije. Vidiš, stepen obrazovanja ne dokazuje čovekovu inteligenciju. Ne valjali su, gadna su dela njihova, nema nikoga da dobro tvori. Verujem da ćeš uvideti da su najveći grešnici uglavnom ateisti. Jedna od njihovih karakteristika je užasan nemoral. Jedan čovek koji se druži sa ljudima sa fakultetom je rekao, zapanjujući je broj doktora nauka koji tvrde da su ateisti, a žive u dubokom nemoralu. Neki od njih žive sramno, prljavo, mislim na materijalnu, fizičku prljavštinu. Gospod pogleda s neba na sinove čovečije, da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Ovaj stih Pavle citira u poslanici Rimljanim. Pavle ne govori samo o ateistima, nego o svima. Ovo je moja i tvoja slika, prijatelju. Ne činimo dobro. Stanje čoveka je iskvarenost, a prva tri stiha nam govore o tome koliko duboko čovek može da padne. Zar se neće opametiti koji čine bezakonje? Jedu narod moj kao što jedu hleb, ne prizivaju Gospoda. Onde će zadrhtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Danas među političarima ima mnogo pretvaranja. Jedan profesor sa fakulteta, moj prijatelj, liberal je u teologiji i politici, te političari naziva limuzina liberali. Rekao je, oni ne znaju ništa o tome kroz šta prolazi siromašan čovek, ali se ipak pretvaraju da su liberali. Oni su poput bogataša koji dopušta da mrve padaju sa njegovog stola, da padaju za siromašne i da tako siromašni budu zadovoljeni. Ne vidim da se danas i jedan bogataš odriče bogatstva da bi pomogao siromašnima. Ono malo što mi sakupimo, on će do krajnjih granica oporezovati, ali će ipak naći način da sam izbegne plaćanje poreza. Bog zaista poznaje ljudsku prirodu, zar ne? Ovo je slika ljudi. Sada evo prizvuka pobede. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelu? Kad Gospod povrati zarobljeni svoj narod, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael. Ovaj stih je radosno iščekivanje slavnog dana kada će sa Siona doći izbavljenje Izraelu. Toga dana Jakov će se radovati i Izrael će se veseliti. Nemoj pogrešno shvatiti ovaj stih. Svako ko kaže da Bog za budućnost Izraela nema nikakav cilj, priznaje da o psalmima ne zna baš mnogo. Možda će pokušati da izbjegne ono što je jasno rečeno u drugim delovima reči. Kako možeš negirati pokliče i radost koje je u srcu psalmiste zbog budućnosti, kada će Bog uspostaviti svoje carstvo na zemlji, Izrael će tada biti u središtu. Nastavit će se.